Signes Vanadziņas izstādes nosaukums Pelēkās vielas vedina domāt arī par pelēku tonalitāti, taču tas ir maldīgi, jo izstāde ir pat pārsteidzoši krāsaina. Tomēr pelēks izstādē ir nozīmīgs simbols, jo daļa izstādes darba veidota krāsas jaucot kopā ar pelniem, un tieši šis pelnu pelēkums izgaismo un ļauj uz tā fona īpaši iemirdzēties citām sulīgajām gleznu krāsām. Par Pelēkās vielas daudz nozīmību savos darbos stāsta Signe Vanadziņa.
Tur ir izmantoti pelni, un tas ir tāds diezgan plašs simbols manā skatījumā. Tas ir gan tas sadegušais koks, gan arī smadzenes, tiek saukts. Tur ir pelēkā viela, un arī tas varbūt tādā pārnestā nozīmē vairāk tieši kā simbols ļoti tāds konkrēts tieši izdegšanai, kas arī ir stipri aktuāli šobrīd. Un tad kaut kā tur varbūt arī tas koši pelēkais latvieti parādās. Tas jociņš, ka latvietis ir koši pelēks.
Interesanti uzzināt, ka pamatā gleznu tapšanai izmantoti rožu pelni, kas saistās ar mākslinieces dzīvi, kad izstāžu atklāšanas vēl bija pavisam ierasta parādība.
Kad bija atklāšanas, kad cilvēki nesa puķes, tad citas nē, bet pārsvarā rozes sakaltējās, un tad tās tika satedzinātas kamīnā, un tad patiesībā tie ir lielā mērā šo te atklāšanas svētku puķu pelni. Protams, arī kaut kāda malka tur ir klāta likta, bet tas sākums bija tāds.
Sērija Pelēkās vielas tapusi ilglaicīgākā periodā, bet to izstādē papildina arī šī gada laikā tapušie darbi, kuros apspēlēta vakcinācijas tematika. Darbu sižetisko vēstījumu autori gan patur noslēpumā.
Tas īstenībā tapušas Pedvāles rezidencē. Tas bija taisnīgi šo pavasar, vienmēr sakot, absolūti aktuāla tēma bija, un tad tas tur tā viss radās. Bet, jāiet un jāskatās. Vai tur būs uzzīmēts špricītes, vai tur būs uzzīmēts pumps no vakcīnām, to es neteikšu priekšā.
Signes Vanadziņas izstāde Pelēkās vielas skatāma Siguldas novada kultūras centrā Siguldas Devons, bet Siguldas jaunās pils salonā savukārt vaļā vērta Zanes Biķes gleznu izstāde Ticības liecības. Gleznas balstās atklāsmēs, ko mākslinieci piedzīvojusi lūkšanu laikā vai citos brīžos, kad sajutusi ļoti spēcīgu dievišķu pieskaršanos. Tie visi bijuši būtiski pagrieziena punkti viņas garīgajā izaugsmē, tāpēc Zane Biķe tajos vēlas dalīties arī ar citiem.
Neviena bilde nav tā, kad es, piemēram, gribu attēlot kādu bībeles ainu, nekas tāds nav. Katra bilde ir būtiski izlūkta, viņa nes kādu īpašu faktiski atklāsmi par to, ko Dievs grib teikt, ko viņš dara. Kāds viņš ir. Un tas man arī svarīgi, lai tas, kas tais bildēs, lai tas nav kaut kas vecs vai kaut kas sens, bet šodien, ko Dievs tev saka, ka tas darbs būtu aktuāls šodien, ka tas patiešām kaut ko atklāja, ka tas ir kaut kas ļoti dzīvs.
Daudzas no gleznām ir ļoti personiskas, piemēram, gleznas dziedināšana pamatā ir pieredze, kā brīnumainā veidā tika izdziedināts viņas dēliņš Raivo, kad viņam bija 1,5 gads, bet glezna, tu esi mans, es esmu tavs, ir par to, cik brīnumaini Dievs izmainīja viņas pašas sirdi, ka tā bija dusmu, vilšanās un atstumtības pilna.
It kā zaudējums, kas pārvērtās par milzīgu iegūmu, kas ir izmainījis manu garīgo novietni iepratim Dievam, ja kādreiz varbūt pa gabalu, tad tagad es esmu vienmēr klēpī. To grūti pat uzgleznot, to mīlestību. Es mēģināju uzgleznot mīlestību, tāpēc tur tās puķes, bet vienalga tā bilde nevar tajā ielikt to gaismu, to mīlestību, to spēku, dzīvību, to, ko Dievs par mani izlēja tajā brīdī, kas nav aprakstām. Neviens cilvēks nekad uz šīs zemes neko tādu nav devis un nedos.
Darbi vēst arī par cilvēka baiļu slazdiem un to pārvarēšanu, par sirdīm ar betona pārsegumu, kurās tomēr var izlaust plais un dot vaļu dzīvības traumēm, par visskaudrākajiem dvēseles cietokšņiem, ko tomēr ir iespējams atslēgt un kļūt patiesi brīvam. Kā uzsver Zane Biķe, tie nav tikai skaisti vārdi, tā ir realitāte.
Viens ir, ka tu kaut ko sajūti sirsniņā un jūt un domā, ka tu tici vai pašiedvesmu kaut kā sevi uzkačāt, kā saka, tas nav tas. Tas ir reāli dzīvais Dievs. Tas manā dzīvē ir acīm redzam materializējās fiziskā pasaulē, ka es redzu, kad notiek reāli lietas. Mans dēls tiek augšām celts no nāves un dziedināts, es tiek fiziski dziedināts. Sākas no ticības, bet tas pāriet fiziskajā pasaulē. Tā kā ticība ļoti praktiska lieta, viņa mums reāli dzīvē ir vajadzīga.
Mākslas projektu vadītāja Līva Ziediņa pārliecināta, ka abu mākslinieču izstādes Siguldā ļoti labi sasautas ar Ziemassvētku gaidīšanas laiku, jo pievēršas to dziļākajai būtībai.
Izstādes par šo arī runā, kas ir tās vērtības, kas mums ir svarīgas, par to, cik svarīgi ir neļauties bailēm un varbūt nedaudz piemirst to visu haosu, kas ir apkārtējā pasaulē, bet tieši vairāk caur mākslu atrast to mieru sevī.
No 15. decembra līdzās izstādēm varēs īpaši izbaudīt arī Siguldas ārā vidi, jo tad Siguldas pils kvartāls iedegsies īpašā lielformāta mākslas objektu takā, ko veidojas mākslinieca Iveta Šmite. Objektos būs apspēlēti iemīļotākie Ziemassvētku dzejoļi. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.